Tak, dobrý den, bratři a sestry. Doufám, že dnes bude platit ono, že kde se dva nebo tři sejdou, budou uprostřed nich, protože se tomu skoro blížíme. Jsem rád, že tady mohu potom skoro roce, co tady bydlím v té kopce dole, také stát tady před vámi a zvěstovat vám Boží slovo. Tím pro mě připadá jeden malý úkol, který jsem dostal ve svém bývalém sboru, když jsem byl vyřazován z jejich stavu a loučili se se mnou, tak jsem dostal toto triko s rozkazem, že v něm mám kázat svoje první kázání na Vinohradech. Já jsem si tedy nedovolil sem přijít v triku. Je na něm Trutnov, což je můj bývalý sbor. Tady vyfoceno náměstí na Trutnově, bývalý sbor, protože náš vikář byl velkým fanouškem cyklistiky, tak jsem dostal zlatý dres jako pro vedoucího závodníka, tak jsem byl vyřazen jako vedoucí závodník. Takže triko mám sebou Trutnové. Splnil jsem slib, ale oblíkat si ho opravdu nebudu, i když je taková prázdninová, pohodová atmosféra. Aneb tohle prázdninové sucho mě inspirovalo k příběhu o potopě. Přečetli jsme si pár veršů, nebylo to dlouhý ten text. Ten příběh je docela dlouhý. A to jsem si řekl, že v tomhle vedru vás nebudeme mořit třema kapitolama. S bratrem jsme se dohodli. A na B ten příběh není nějak zvlášť napínavý. Každý hollywoodský režisér by řekl, že by se z toho dalo vytřískat daleko víc. Těch filmů o tom, jak hrozí katastrofa celé zemi, je spousta. Ale tenhle příběh je takový jednoduchý, vlastně prostý. Bůh přijde k Noémovu, řekne mu postav archu, dá mu instrukce přesně, jak to má udělat, jak to má být veliký, kolik tam je komůrek, pro jaká zvířata, pro jaké lidi, kolik bude zachráněných, dá mu přesnou instrukci, pak tam máme zprávu o tom, že 40 dní prší, 40 nocí k tomu prší, pak nějaký čas voda opadá. Není tam žádné napětí, jakoby, že když stavili archu, tak museli být opásaní mečem, jako je to třeba v Nehemiášovi, když obnovují hradby. Ten příběh vlastně proběhne tak poklidně, přestože při tomto příběhu zmizne z povrchu země skoro veškerý život. Pán Bůh je rozezlen, že jeho lid, ta země, kterou stvořil, se vydává úplně jiným směrem, než chce. Proto udělá potopu. Ale když bychom dočetli ten příběh do konce, on toho pak lituje, nebo nechce, aby se něco takového opakovalo. Aby k něčemu podobnému muselo dojít. Já jsem se tak zamýšlel, v čem všem je ta doba poté jiná, než ta doba, která má potopa, která přichází s potopou a ten čas potopy. Protože člověk, když se dívá na ten svět, tak on se hrne do katastrofy jedné z druhé. I v Bibli máme mnoho dalších případů toho, že Pán Bůh se na někoho rozezlí a vyhladí třeba celé město. Je pravda, že už tam není nikdy taková katastrofa, jako v případě potopy, kdy z lidstva přežije 8 lidí, ale přesto i ve světle zjevení vidíme všude ty znaky toho, že Boží pohroma, kdy vlastně svět bude opět zničen a budou zachráněni jen ti, kteří jsou vyvoleni, nastává. Pro mě osobně tím zlomem, nebo to, jak jsem to prožíval, jak vám se cítím to zvěstovat, je ta věta, kterou jsme přečetli na konci toho textu, který tady Jakub četl. A to je ta poznámka, že Hospodin za nimi zavřel. Celý příběh potopy je o tom, že je jasně daný počet toho, kdo se zachrání. Máme tu 7 párů čistých zvířat, 4 páry lidí a 1 páru nečistých zvířat. Je to jasně daný, ta archa má svoje rozměry, ví, kdo se tam má zachránit. A Pán Bůh pak za nimi zavře a oni už s tím nic nenadělají. Kde v arše je zachráněn, kde mimo archu není. Bůh ovšem touží, aby to tak nebylo. Když se dostaneme o pár chvil po arše, tak když Bůh uvažuje o tom, že zničí Sodomu a Gomoru, tak najednou o tom hovoří s Abrahamem a přemýšlí o tom, jak to udělat. A je tam ten známý příběh o tom, jak Abraham tam ubírá ty lidi, kteří jsou spravedliví, aby se nějak někdo zachránil. A nakonec je zachráněna jedna rodina. Ale ten přístup je úplně jiný. Jasně jsme četli v tom textu, tu část jsme připomněli, kdy Bible říká, že Noé udělal přesně to, co po něm Bůh chtěl. Noé tam neudělal žádnou chybu. On nebyl povolán k tomu, aby tam pobíhal po městě a nasázel tam víc lidí. Prostě v tomhle plánu bylo, že se zachrání těhle 8. Ale to, co Pán Bůh po potopě mění, to, co dává zaslíbení své zemi, je, že se ty komůrky, ty kupéčka do toho vlaku záchrany budou přidávat. A často přibude někdo, kdo bude zachráněn, možná mimo počet, někdo, kdo se původně nečekal. A tohle je náš úkol. Tohle je úkol tak, jak to pochopil Abraham a hádal se s Pánem Bohem. Kousek dál bychom si přečetli text, který už je po vyvedení z Egypta. Izraelci jdou dobývat zemi a mají příkaz to tam mydlit hlava nehlava. Taky přichází zkáza, pomsta za to, jak to má být. A čteme tam takový zvláštní příběh, když přicházejí k Jerichu, k prvnímu městu, které dobývají, tak je tam příběh dvou zvědů. Obvykle zvědové mají za úkol zjistit nějakou vojenskou výhodu, jak to město dobít a líbo zničit. To je úkol zvěda. Zvěd, když je vyslán do nějakého města, tak proto, aby se povedlo to město lépe zničit. Příběh těchto dvou zvědů je výjimečný v tom, že tam nejde o to, protože oni nezjistí žádnou informaci, která pomůže k dobití toho města, nebo tě dobyto božím zázrakem, ale to, co oni tam udělají, je, že přinesou záchranu jedné rodině. Rodině nevěstky Rachab. To město je z božího příkazu odkázáno ke zkáze. Ale předtím jsou vysláni dva lidi, aby zachránili toho, kdo o tu záchranu stojí a koho Pán Bůh chce zachránit. A tenhle příběh nakonec se dostává i do Ježíšova rodokmenu. Další příběh, jakoby další rodiny, která je zachráněna jakoby navíc. Z něčeho, co podlehá zkáze. Až bychom skončili v tom příběhu o Jonášovi. Tam má být zničené celé město a Jonáš se nejdřív to ani nechce dělat, nakonec v tom městě se ani nesnaží, nebo čteme o Ninive, že to má být město, které se projde za 3 dny. Jonáš tomu věnuje jenom jeden, takže projde sotva třetinu toho města a už drhá. A stejně se to město zachrání, protože ty lidé se činí pokání a chtějí být zachráněni. A myslím si, že to je to jiné. Pán Bůh už nás nezavírá do archy, do nějakého bezpečí. A nevede nás k tomu, aby jsme si tady své komůrky vysmolovali, pěkně si tady leštili sedačky a byli šťastní, že my jsme tady vevnitř a hlavně bezpečně zabarikádovat dveře, aby se sem nikdo nedostal. Tohle není ten úkol, který nás Pán Bůh vede, kterému nás vede oběť Ježíše Krista. To není to, jak to bylo. Pán Bůh přináší to, že to nové, co chce po nás. A to je výjít ven a hledat a bojovat o každého, kdo by tady mohl být s námi. O každého, kdo touží po jeho záchraně. Protože pokud nás tuto dobu něco zavírá k tomu, aby jsme to dělali, tak to není Bůh. Pokud jsme v něčem zavření, aby jsme tohle nečinili, tak to, co nás zavírá, rozhodně není Pán Bůh. Pán Bůh si opravdu nepřeje opakovat takovou katastrofu, jakou byla potopa. A chce po nás, aby my jsme to nechtěli taky. Aby my jsme nechtěli získat tu mentalitu člověka, který si jenom vystavuje a leští si tu svoji archu, svoji skříňku záchrany, ale nikoho, kdo přichází a nese jim dalším. Tuhle záchranu nabízí dalším. Nabízí nikomu, kdo se zdá, že podlehne zkáze. Tak jako třeba přinesli Rachab z Vidové záchranu, přestože celé město vlastně bylo prokleto k tomu, aby bylo zničeno. Přesto tahle jedna rodina byla zachráněna a my bychom měli bojovat ve svých městech o každou rodinu, která si tuhle záchranu zachrání, přestože celý svět kolem nás se hrne k záhubě. Tahle věc má ovšem jeden problém. Když nejsme zavřeni, jdeme ven do těch katastrof, tak tam je nečas. Není tam hezky. Kdyby Noé vyšel a ještě scháněl nějaké lidi ve chvíli, kdy začne pršet, tak by určitě důkladně zmoknul. Noé k tomu povolán nebyl. My ovšem jsme. A musíme počítat s tím, že ve chvíli, kdy jsme Pánem Bohem někde vysláni, tak to nikdy nebude úplně lehké, protože jdeme do světa, který podléhá zkáze a nese si i to ovoce té zkázy všude kolem. Cesta s Pánem Bohem není vždycky úplně jednoduchá. Když už jsme byli u toho Abrahama, když bychom četli ten příběh Abrahama, tak první věc, kterou zažije ve chvíli, kdy přijde do zaslíbené země, tak první příběh, který čteme potom, je a v zemi nastal hlad. Abraham přišel do země, aby tam pobýval, splodil tam národ, který bude svědectvím všem ostatním. A první, co tam zažije, je to, že tam není co jíst. A musí zdrhnout do vedlejšího Egypta. Aby vůbec přežil. David, vzor krále a bojovníka, byl člověk, který strávil spoustu času svého života na útěku, v pronásledování, kdy mu někdo usiloval o život. Kdybychom četli o prorocích, kteří prorokují Boží slovo, tak to není příběh často lidí, kteří se měli nějak zvlášť dobře. Končili v cisternách, popravování, kamenování. Sám apoštol Pavel na jednom místě dělá výčet toho, kolikrát byl kamenován, kolikrát ztroskotal a co všechno ho potkal za útrapy ve chvíli, kdy byl poslán k tomu, aby zvěstoval Boží slovo. A sám Ježíš o sobě mluví jako o nikom, kdo nemá kde hlavu složit. Nebo když byl doma, tak mu zbourali střechu, aby tam spustili nějakého chromýho. Utíká na pustý místa, aby si odpočinul a stejně tam nenalézá klid a stále za ním běhá práce. A na každém kroku je zkoušen svými nepřáteli, kteří se ho snaží chytit za slovo. Pokud jsme vysláni k tomu, aby jsme z té archy záchrany vylezli i do toho nečasu a scháněli další lidi, kteří mají být zachráněni, tak nevždy zažijeme jenom to pěkné. Nevždy je to lehké. Sám jsem si to trošku zažil na vlastní kůži, když jsem sem jel, abych z rodinné dovolené, abych sem jel kázat. A s autobusem jsme měli takový všechny ty, takže jsem domů dorazil asi o 3 hodiny později, takže čas dopravy trval asi 2násobek, protože nám rupla guma, čekalo se na náhradní autobusy v téhle výhni venku, si to umíte představit. Prostě úskalí nás čekají, když jdeme a posloucháme Pána Boha, aby jsme šli zvěstovat jeho slovo. Prostě nás to potká. Ale jeden z textů, také určený pro dnešní den, mluví tohle. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžadováno. A komu svěřili hodně, od toho budou žádat více. To z Lukáše z 12. kapitoly, 2. polovina 48. verše. Nám bylo dáno hodně. Pan Ježíš se za nás obětoval, zjevil nám to, nechal nás to uvěřit, pomohl nám v tom, pomohl naší nedověře, aby jsme to mohli přijmout a přijali jsme záchranu. Přijali jsme záchranu od Ježíše Krista v jeho smilující milosti. Ale dobře víme, že Pán Ježíš se obětoval pro všechny. Jak čteme v epištolách, není rozdíl mezi Židem Řekem, mužem, ženou, otrokem svobodným. Tohle je pro všechny. Pro všechny národy, pro všechny lidi v různých životních situacích. Tahle spása je pro všechny. A my jsme posláni proto, aby jsme ji nesli dál. Aby jsme ji předávali dál. Aby jsme snášeli i ty věci, které nás přitom potkají a nebudou vždy příjemné, ale aby jsme ji nesli dál. Protože Pán Bůh chce, aby ta konečná archa záchrany byla co největší. Není stanovena přesná její velikost, kde se prostě řekne, tak CB Vinohrady, těch 140 míst, těch členů, to je ta archa, nic víc. Nikdo jiný se tam nedostane. Takhle to není. Jsme vysláni k tomu, aby tohle loď záchrany byla mnohem větší. A to díky Kristově milosti, která nás tomu pobouzí a vzbuzuje v nás to, že bychom to měli dělat, protože si to Pán Bůh přeje. Pán Bůh potom touží, Pán Bůh nechce, aby ty lidi venku, podlehající té zkáze, nebyli zachráněni. A k tomu si možná zaspíváme píseň, která o tom také mluví. Píseň 205 z křesťanského kancionálu, kdybych neměl tvojí milosti, tvojí lásky. My víme, že bez Pána Boha bychom to nezvládli, bez Ježíšovy milosti bychom to nezvládli, bez té moci Golgaty, která nás samotné zachránila, jsme bezmocní. Ale v téhle moci si nemáme jenom smolit svoji komůrku záchrany, ale máme jít a přenášet to dalším lidem.